Jo Korinti Mario 4. Pi manono, wan na me orwa e tich man pikicha ba, chunywa moma dok chien. Wan do dak kire dushu ame okano, kire me lewi. Da okwero tich me buolo ko, kire duanyo kopo ba, ento pi kobo kop me ateni kanaler. Wan ugeno ni ngecha me tie chuny dana chiel achiel, ame nyute balere, binu poyo wa. Kachia mutabera wanu kelo umero ko, nuo umer kai bang jo atia ruenyo dosho. Gin jo amum ye nono, oba ame lobo mando umutam gyo ko, me gin kur nen lero me amutabere kom kuoga Kristo. Amen, chalo bang kome. Wan momo rabu kopi kom wakenwa, chire kom Yesho Kristo ama obede ruot, ame wan nikomwa, wanu miru upi Yesho. Yeno ba riho kobo ni, lero miru rieny, kun yai chol piny en nado rienye chunywa omiwa lero mengeyo kuogo ba ame orienye wan Kristo chire wan jo amo tiekere lonyo man ochali taba mo chwe ilobo menyutu ni teha duong metwer obedu meo ba mom yai bangwa odio wa tungi tungi chire pe oride wa ame okaro kakare tamwa chunko chire genwa peo ba le owono wa Chire momu wehwata, ochanyo waping, momda otogu. Nino long wanu yu toa yeshi komwa, mekwa yeshu dang nino kokana leri komwa ni. Pien nino dushu, wanda me okwa, omiye metopi yeshu. Mekwa yeshu, nino kokana leri komwa atoni. Omiyo toa tia tichi komwa, chire kwa tia tichi komwu. Wanu tia kit chunye chelono, me ye ariko miyo, ochoni.
Aye, eno mi ate kobo.
Wanda o ye, omi o ti kobo. Wanu ngeo ni ngato chere ruotwa yesho, binu chere wanda nkara cheli yesho. Kere kele wa inyime wan kedu. Pien manu duchu ti mere pi wu, me kaki choba o me de bang jo apol. Gindang o me de kere pocha duong me kelo ba apogo. En gindu mi o chunywa momdo hadok chien. Karibit kwa wa me wa otia baleko. Chire kwa me iwa tia roj adoka nyen didig. Piena wuna wa yod, tie pikara no nokoro keken. Dang tie kayike wa kuoga peka momtum. Ame duonga teka karo. Pien momu chiku wangwa ikum gina nen. Chire kum gina mom nen. Gina menen tie pikara no nokoro keken. Entu gina mom nen. Pera kino naha.